Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Jika pada Asia Topa pertama tahun 2017, Karin Nugroho, sinias andal Indonesia itu menampilkan setan Jawa, maka dalam Asia Topa 2020 ini, Karin Nugroho kembali berkolaborasi dengan beberapa pihak di Australia, mengangkat keprihatinannya akan dunia kita ini melalui garapannya yang berjudul The Planet Element. Dan pertunjukan The Planet Element ini akan dipentaskan di Playhouse Arts Centre di Melbourne pada tanggal 21 dan 22 Februari ini. Nah, kami berhasil menghubungi Bapak Karin Nugroho untuk menjelaskan karya kolaborasinya The Planet Element itu. Nah, berikut wawancara kami tersebut. Terima kasih sekali Bapak Karin Nugroho yang berkenan untuk memberikan penjelasan sebelum pementasan The Planet Element yang akan dipentaskan di Playhouse di Art Centers Melbourne dalam rangka Asia Topa tanggal 21 dan 22 ya Bapak?
Ya betul.
Kok hanya dua kali?
Ya betul. Ya karena itu kan panggung besar ya. Jadi kalau panggung besar biasanya tidak banyak hari. Kalau punyaan Kamila di Black Box ada sekitar 7 atau 8 hari saya lupa.
Mungkin secara ringkas, mohon Mas Karin menjelaskan tentang The Planet itu. Ini filosofinya itu apa? Atau apa di balik pementasan tersebut? Ini kan merupakan juga suatu keprihatinan kan begitu kan itu?
Ya sebetulnya kita bicara tentang Melanesia ya. Dari mulai Australia, Indonesia, sampai Filipina dan sampai Hawaii. Kita lihat banyak sekali apa yang disebut dengan natural disaster ya. Bencana alam, baik api, air, ya kan, gempa dan sebagainya, Jakarta banjir, dan kita juga duka pada Australia dan sebagainya. Wabah juga muncul di mana-mana juga. Jadi kita mengalami suatu perubahan iklim yang besar. Dan kita bicara Melanesia juga di satu sisi, tadi bicara tentang iklim yang sedang berubah, dan temanya juga tentang Melanesia, wilayah yang sangat penting karena juga menyangkut kemenangan perang sejarah dunia, demokrasi, dan sebagainya. Di sisi lain, karya ini mengambil unsur lamen. Lamen adalah ratapan yang biasanya dinyanyikan untuk kalau ada keluarga yang meninggal, atau ada national disaster, ataupun ada kota-kota yang hancur. Tapi ratapan itu terbagi selalu berisi dua. Duka, renungan, tapi untuk kebangkitan bersama dengan lihat-lihat, melihat, dan memesankan kepada orang lain nilai-nilai untuk masa depan bersama gitu. Dan lamen adalah esensi dalam keluarga-keluarga Kristiani juga di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, karya ini adalah kumpulan juga lagu-lagu Indonesia Timur yang bersifat pentatonis. Pentatonis 1-5, bukan diatonis. Karena yang pentatonis itu tradisi lisan yang jarang sekali, bahkan masuk gereja atau masuk lagu-lagu yang bersifat nasional. Karena itu karya ini juga menjadi library dari karya-karya pentatonis ratapan di wilayah Indonesia Timur gitu.
Wah, ini banyak sekali. Ini seperti biasa karya-karya Mas Karin itu selalu berlapis-lapis dan selalu mengundang pertanyaan atau membuat kita juga berpikir begitu. Jadi dari penjelasan Mas Karin tadi, ini fokusnya memang daerah Indonesia bagian timur yang memang selama ini kan kita selalu mengangkat dari pusat atau dari Jawa dan sebagainya itu. Nah, tadi Mas Karin sudah menjelaskan bahwa ratapan itu biasanya duka, renungan, tapi rupanya ini selalu ada harapan begitu ya Mas?
Ya betul, jadi ini semacam doa kebangkitan karena semua bangsa kan mengalami beragam masalah kan, termasuk di dalam masalah bencana alam, jadi ada doa untuk suatu kebangkitan gitu.
Nah, yang menarik itu kalau dulu dalam Asia Topa sebelumnya, setan Jawa, itu Mas Karin mengangkat yang esensinya itu adalah tradisi Jawa, kan begitu. Nah, dengan musik-musiknya itu juga yang ditangani oleh Profesor Supanggah Rahayu itu. Nah, sekarang ini Mas Karin mengangkat komposer-komposer muda itu, seperti Septina Layan, Taufik ya. Adam dan Nur Salim Yadi Anugrah. Ya, ini apa yang diharapkan itu Mas? Atau yang dicari
ya,
itu?
Saya melihat bahwa wilayah Indonesia Timur wilayah yang penuh bakat ya dalam tradisi dance dan apa yang disebut dengan nyanyi ya. Dan seharusnya memang kita mengelola anak-anak muda, mengelola kembali wilayah-wilayah kekuatan Melanesia itu, baik dance dan ekspresi dan teater maupun tari kan begitu. Atau juga, dan mungkin kalau Anda lihat catatan tentang Septi, Septi adalah orang S2 sekarang baru aja di Jogja, di S2 ISI Jogja. Tapi sebelumnya dia mengajar di ISI Jayapura dan melakukan riset ke pelosok-pelosok daerah untuk menemukan lagu-lagu lamen. Kelangkaan tapi dan kekayaan ini harusnya menjadi perhatian dari para musisi-musisi muda, dan kerjanya lah kerja besar membangun kembali tradisi lisan dalam lagu-lagu yang sudah mulai punah.
Ya, jadi ini termasuk antropologi seni, antropologi folklore juga itu ini ya, Mas. Betul. Nah, itu rupanya akan ditunjang juga dengan 26 ya, ini yang ingin saya tanyakan itu. Ini 26 paduan suara atau 26 suara? Artinya itu dari berbagai daerah gitu.
Ada sekitar 26 seluruh tim vokal, choir dengan lamen dan dengan dance ya. Kalau paduan suaranya 14 orang.
Jadi yang lainnya itu yang spesifik begitu ibaratnya. Nah, untuk kali ini itu peran dari tokoh laki-lakinya itu ini Mas Odnil Tasman. Mengapa Mas memilih?
Tokoh laki-lakinya Rianto, tokoh burungnya Rianto.
Mas Rianto yang dari
Mali. Ya.
Ya, dari Solo tapi yang sekarang domisili di Jepang itu. Tapi untuk Odnil Tasman itu, ini apa itu istimewanya itu, Mas?
Odnil dia astrada dia. Dan ya karena dia memang seorang koreografer dan penari bagus, dia mampu menjadi astrada. Saya mengelola koreografi dari choir-choir di NTT dan Papua dan sebagainya.
Dan kalau saya perhatikan juga penari-penarinya pun ya karena ini tarian dari daerah Indonesia bagian timur tentunya akan banyak ditampilkan oleh para penari dari Indonesia bagian timur. Tapi kalau tidak salah Mbak Melati juga ikut berpartisipasi itu Mas, betul atau tidak itu?
Tapi enggak, ini Melati berkarya yang lain dan karya-karya kan sangat bagus, tapi ini berkarya yang lain, bukan di planet ini.
Saya pikir apa mengajarkan atau tidak, apa itu tidak. Nah, pada waktu penampilan di Jakarta itu, bagaimana interpretasi penonton itu?
Ya, sebenarnya di Jakarta orang menjadi sangat terkesan ya, karena mereka langka sekali mendengar atmosfer Melanesia. Melanesia itu kan banyak dibicarakan di politik, tapi ruang ekspresi anak-anak muda di publik jarang sekali dikeluarkan pada tingkat pencapaian internasional. Oleh karena itu di dalam suatu strategi budaya, selain strategi politik pemberdayaan, juga harus ada strategi memberi ruang di ruang-ruang publik kepada anak-anak muda berbakat di Melanesia ini untuk jangan hanya menjadi pembicaraan, tapi menjadi daya hidup. Nah, inilah letak kebersamaan dan kebersatuan yang harus kita tumbuhkan. Maka ketika penonton-penonton di mereka sangat sangat senang sekali karena merasakan situasi Indonesia Timur. Tidak dengan hanya tradisi tok, tapi justru dengan tari-tari modern termasuk hip-hop dari Papua dan sebagainya yang langka sekali mereka lihat. Ini juga menunjukkan bahwa kita banyak bicara tentang Melanesia, Indonesia Timur, tapi kita tidak banyak memberi ruang pada mereka.
Tadi saya memang mau menanyakan ini, kalau itu diambil dari Indonesia bagian timur tentunya apakah ini gerakan-gerakan tubuh dan sebagainya atau tarian-tarian itu apakah berdasarkan koreografi itu saja atau memang ada unsur-unsur tarian adat atau hal-hal yang katakanlah memang khusus daerah tertentu begitu di daerah bagian timur itu.
Justru kalau Anda lihat karya-karya ini ya, justru kita mengambil karya-karya yang kontemporer sekarang gitu. Dan dalam kontemporer orang-orang Papua muda, maka mereka menggabungkan dengan secara alamiah dan freestyle gitu. Gabungan antara perpustakaan tubuh tradisi mereka dengan hal dunia tentang hip-hop misalkan. Campur aduk yang menjadi bahasa unik milik mereka yang tidak dipunyai orang lain. Oleh karena itu kita juga mengundang pelatih dari Amerika yang disebut Joey. Dia adalah seorang koreografer terkenal, bisa hip-hop, bisa jazz, bisa ballet, dan sebagainya untuk melatih khusus mereka agar kita tidak mendesain, tapi menemukan bahasa tubuh khas teman-teman muda Papua ini yang merupakan gabungan lokal global yang dibentuk oleh cara-cara mereka sendiri yang unik yang jarang dipentaskan gitu.
Mas Garin, pilihan ke Joy itu apakah ini karena dia sudah sering bekerja sama di lingkungan artis atau seniman Indonesia begitu, terutama dalam film itu?
Enggak, kalau Joy ini memang salah satu penari terkenal dan saya pernah melihat waktu pementasan Akram Khan dan saya sadar betul bahwa dia tepat untuk melatih teman-teman Papua, tidak sangat gampang melatih dari teman-teman yang sudah bebas dengan gaya mereka dalam bahasa hip hop dan freestyle itu sangat tidak gampang, tidak semua orang koreografer bisa. Tapi karena saya pernah lihat pentasnya Joy yang dari Amerika ini dan dia memahami hip hop, maka menurut saya dia tepat sekali. Jadi untuk melatih karya-karya ini tidak semudah dikira karena mereka tumbuh dalam karakter yang berbeda dengan cara-cara mereka sendiri.
Ini bukan menjungkir balikkan Mas, tapi ini berarti kita menemukan kembali ibaratnya ini. Kami nanti yang akan melihat itu dan juga para penonton yang ada di Indonesia yang sudah terbiasa dengan misalnya, oh kalau tarian tradisional Papua itu seperti ini kan begitu maksud saya. Nah Mas Garin, aspirasi dari Lamen ini rupanya tidak, katakanlah bukan, oh setahun kemarin Mas Garin punya ide terus jadi gitu, rupanya tidak ya?
Enggak. Saya karena saya sekolah di Loyola dan saya sering jalan, saya mengenal 7 tahun dulu, bahkan berapa puluh tahun, 15 tahun untuk karya-karya Lamen dalam upacara-upacara Paskah di Larantuka, saya kesana 3 kali bahkan. Lalu setelah ketemu Paus Benedik pada waktu itu dalam perjumpaan dengan seniman dunia, ada 72 seniman dunia termasuk U2 dan sebagainya, saya berkesempatan mengikuti pasca di Prosida di depan Napoli di Itali. Dan saya melihat lagu-lagu Lamen juga di sana. Sehingga saya merasa bahwa Lamen adalah jalan untuk kita melihat pada banyak tragedi, kekerasan, ataupun lingkungan hidup, dan tapi dalam kejalan kebersamaan gitu. Dan persatuan di baik negara kita maupun berbagai bangsa. Tapi untuk membuat karya Lamen, kita tidak bisa menemukan tanpa sebuah ruang masuk yang tepat. Lalu ketika saya ketemu Septi Ryan yang solois di dalam karya ini, dan dia adalah ahli Lamen, dia meriset Lamen dan keluarga-keluarga Lamen, lalu saya menemukan inilah jalan yang terbuka untuk membuat karya ini. Ini sekitar 2 tahun yang lalu, dan kemudian Aceh Topa mendukung gagasan tentang Lamen ini karena menjadi sangat penting gitu.
Kalau alasan dari Asia Topa sendiri itu bagaimana untuk menerima
ya,
dan
ya tentang Lamen kan, tentang lingkungan hidup, dan menurut saya kita menemukan ruang yang sama tentang Malaysia, sistem iklim yang berubah, climate change, renungan dan kebangkitan dan sebagainya gitu.
Karena untuk karya ini bukan saja hanya satu atau dua pihak, tapi kan banyak pihak, terutama dari Australia maksud saya, yang memberikan dukungan untuk pementasan ini kan begitu.
Ya, ini memang kerjasama yang menurut saya menarik ya, karena antara banyak dukungan dari Australia maupun dari Indonesia ya kan. Dan kemudian juga karyanya akan dipentaskan di Holland Festival dan terdahulu di Jerman ya, pada bulan Mei dan bulan Juni, sehingga itu memang semacam dukungan untuk kita melakukan renungan dan kebangkitan bersama menghadapi alam ya, perubahan alam yang sering kita sulit untuk berdiskusi atau berdialog dengan alam. Kita sering gagal di abad ini karena abad ini itu kita menciptakan banyak benda-benda mati kayak aspal, rumah, motor dan sebagainya, menutupi benda-benda hidup. Sehingga saya sering berpikir apakah angin yang di mana-mana, api di mana-mana, hujan di mana-mana ini karena alam sudah tidak punya tempat untuk bermain secara alami gitu. Itu juga kadang-kadang pertanyaan simpel dari saya pribadi.
Mas, saya tersenyum kalau saya mendengar Mas Garin mengatakan ini kan pertanyaan simpel. Di mana saya temukan pada waktu itu ibaratnya, ini saya mungkin salah juga loh Mas, ini saya hanya menyimpulkan, inginnya mengangkat satu sederhana tetapi menyeluruh, tetapi juga berlapis-lapis, tetapi juga memberikan harapan. Mengapa kecenderungan itu selalu muncul dalam...
Saya selalu mencoba menangkap gejala kehidupan, baik secara intelektual maupun instinktif kan gitu. Gejala-gejala kehidupan di kita kan gitu. Dan ketika menangkap gejala, saya mencoba mencari medium yang paling tepat gitu. Gejala itu selalu berlapis-lapis kan seperti itu. Gejala environment tidak mungkin tanpa gejala sosial, politik dan sebagainya kan gitu. Dan teknologi. mediumnya pun walaupun lamen, dia juga punya lapisan-lapisan banyak dengan hubungannya dengan tradisi lisan, lagu, dan nasibnya gitu. Oleh karena itu, proses itu selalu sederhana tapi kompleks. Dan juga dalam karya-karya besar seperti Ramayana itu sederhana, orang bisa bilang cinta segitiga tapi sangat kompleks ketika nilai-nilainya dibongkar. Jadi menurut saya kita memang harus berkarya sederhana, dan pembacaannya bisa sederhana ataupun kompleks adalah kebebasan bagi pembacanya.
Tapi sederhananya Mas Garin itu selalu membawa, tadi sudah dikatakan, yaitu epic in nature. Jadi jadi itu ini suatu value atau suatu pengertian yang bersinggungan kan itu sebetulnya. Kalau sederhana tuh ya sederhana. Nah, tapi kalau epic itu kan sesuatu yang maha besar, all encompassing begitu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Saya jadi ingin bukan membandingkan ini. Kalau saya bicara dengan Mbak Camilla Andini, itu putri Mas Garin, itu selalu ini lama sekali karya saya baru dapat dimunculkan itu apa memang sudah dari sononya begitu ya Mas, rupanya itu
sononya itu gimana,
artinya itu bahwa satu karya seperti saya katakan tadi, karya Mas Garin atau karya Mbak Dini itu selalu semuanya itu bukan karya yang aku punya inspirasi, aku punya ide, aku ini besok udah akan jadi. Itu kan tidak Mas, bertahun-tahun dulu digeluti dulu.
Ya betul. Selalu pohon yang bagus tumbuh lama ya, rumput liar tumbuh gampang kan gitu. Tapi sebetulnya seluruh karya meskipun endingnya itu dikerjakan cepat, karya-karya yang bagus selalu bertumbuh dari proses yang lama, dari idenya gitu. Ya. Kecepatan, kalaupun ada yang cepat, sebenarnya di Bali itu ada kerja yang panjang. Jadi kayak tanaman kan ada yang akarnya tumbuhnya lama banget, begitu jadi pohon, pohonnya tumbuh cepat gitu. Gitu kan? Jadi memang karya yang bagus di Bali sebagainya selalu ada lapisan-lapisan proses yang panjang.
Mas Garin, mungkin saya akan melihat dulu sebelum saya bertanya lebih lanjut lagi. Jadi sukses untuk The Planet Element ini. Dan juga mungkin saya perlu ingatkan untuk pendengar. Ya. Untuk pendengar kami juga Mas, ini kan tanggal 18 Mas Garin dan Dr. Badriah itu kan akan memberikan penjelasan juga kan itu di Universitas Melbourne.
Ya.
Sampai ketemu di Melbourne Mas, dan sebelumnya
ketemu, terima kasih dan salam untuk semuanya.
Ya, dan sebagai penutup Mas, kami mengucapkan selamat untuk Piala FFI 2019 walaupun ini terlambat. Betul. Mas tahunnya.
Ya. Terima kasih juga. Salam semuanya.
Pertunjukan The Planet A Lament dan pada hari Selasa tanggal 14 nanti Mas Garin kan akan memberikan presentasi di Universitas Melbourne dengan Dr. Sadiah Bonstra, kurator tamu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.